Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 10 студзеня нашыя тэмы. Пытанне далучэння Беларусі да Расіі не стаіць, заявіў Лукашэнка. Урад будзе шукаць альтэрнатыўныя Расіі шляхі паставак нафты. Пасля выступу пракуроркі дзяўчаты-удзельніцы смяротнай экстазі вечарынкі заплакалі. Гэта і да іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна ў праграме «Петарда». Пытанне далучэння Беларусі да Расіі не стаіць, заявіў Лукашэнка. Паводле яго слоў, Пуцін таксама сказаў, што Расія не можа пайсці на аб'яднанне з Беларусію, улічваючы наступствы такога кроку. Заявы прагучалі на нарадзе ў Мінску, прысвечанай сацыяльна-эканамічнаму развіццю краіны ў 2019 годзе. Лукашэнка адзначыў, што ў Беларусі і ў Расіі апошнім часам шмат размоваў аб аб'яднанні дзвюх дзяржаваў. Таксама шмат цяпер з'явілася пытанне ў сувязі з царквой ва ўкраіне аб аўтакефаліі нашай царквы ў Беларусі. Кіраўнік дзяржавы назваў гэтае пытанне вельмі дурнымі, прыцягнутымі за вушы для абмеркавання ў нашым грамадстве.
Ёсць вопросы, звязаныя с нашим основным партнером Российской Федерации и Евразийским экономическим союзом в целом. Есть вопросы в нашем военно-политическом блоке, союзе, договоры о коллективной безопасности в этой организации. Я думаю, все эти вопросы мы обсудим. И главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашай страны.
Заявіў Лукашэнка. Тым часам Савет міністраў зацвердзіў склад працоўнай групы, якая зоймецца выпрацоўкай прапановаў па далейшым развіцці беларуска-расійскай інтэграцыі. Адпаведнае распараджэнне нумар 5 прэм'ер-міністр Сяргей Румас падпісаў 10 студзеня. Кіраўніком групы прызначаны міністр эканомікі Дзмітры Круты. Агулам у групу ўвайшлі 30 чалавек. Сярод іх амбасадар Беларусі ў Расіі Уладзімір Сямашка, міністр энергетыкі Віктар Каран Кевіч, старшыня канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў, а таксама прадстаўнікі Міністэрства замежных спраў, фінансаў, сельскай гаспадаркі, харчавання, прамысловасці, абароны, Нацбанка, КДБ, памежнага камітэта ды іншыя. Да ўдзелу ў працы групы могуць прыцягвацца прадстаўнікі дзяржаўных органаў кіравання ды іншых арганізацый, падпарадкаваных ураду. Яны будуць узаемадзейнічаць з адпаведнай працоўнай групай з расійскага боку.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашэнка даручыў ўраду шукаць альтэрнатыўныя шляхі паставак нафты. Нафту можна было б пастаўляць на мадэрнізаваныя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы праз парты краін Балтыі, літоўскія ці латвійскія, мяркуе беларускі кіраўнік. Кіраўнік дзяржавы не выключае, што Літва і Латвія будзе выгадна набываць нафтапрадукты ў Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што не трэба панікаваць за стратаў беларускага бюджэта за падатковага манеўра ў Расійскай Федэрацыі. А шукаць надзейнай крыніцы, якія б іх кампенсавалі. Пры гэтым папярэдзіў урад, каб гэтыя праблемы не перакладаліся на плечы беларусаў. Страты ад расійскага падатковага манеўра ўжо сягнулі 3 мільярдаў 600 мільёнаў долараў і будуць расці да 2025 года. Беларусь можа страціць яшчэ 10,5 мільярдаў долараў. Як вядома, у мінулыя гады падчас цяжкіх перамоў з Расіяй за нафтавага пытання нафтаперапрацоўчым заводам у Мазыры і Нафтаполацку часам не хапала сыравіны, каб працаваць у поўную моц. Тады Лукашэнка падымаў пытанне альтэрнатыўных паставак нафты з Венесуэлы і Ірана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Пасля выступу пракуроркі дзяўчаты-удзельніцы смяротнай экстазі вечарынкі заплакалі. Суд Першамайскага района Мінска працягвае разглядаць гучную справу, па якой праходзіць 7 маладых людзей ва ўзросце ад 17 да 21 года. Абвінавачванне выставілі па артыкуле «Незаконны абарот наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў». Пракурор Ірына Кузняцова папрасіла прызначыць маладым людзям тэрміны зняволення ад 2 до 3 гадоў, у тым ліку з адтэрміноўкай выканання пакарання. У жніўні мінулага года кампанія святкавала дзень нараджэння. Хлопцы і дзяўчаты скінуліся ды купілі псіхатроп экстазі. Прыняўшы наркотык, адна з дзяўчат, 19-гадовая студэнтка, памерла. Антону ён адзіны, хто сядзіць за кратамі, пракурор папрасіла прызначыць 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Соф'і 2 гады пазбаўлення волі і ўзяць яе пад варту ў залі суда. Фёдару, Кіры, Марыі, Кацярыні і Лі пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай выканання пакарання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Ваеннага камісара Слуцкага і Старадарожскага раёна Аляксандра Петраўца затрымалі за хабар. Па непацверджанай інфармацыі, Петравец браў грошы за дапамогу прызыўнікам пазбегнуць службы ў войску ці атрымаць адтэрміноўку. У ваенкамаце паведамляюць, што Петравец больш не працуе, цяпер пасаду начальніка займае Ігар Галь. У следчым камітэце пацвердзілі, Петравец пад вартай. Пра гэта распавяла Таццяна Беланова, афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта па Мінскай вобласці. 48-гадовы Петравец займаў сваю пасаду з 2013 года. Летась ён стаў дэпутатам Слуцкага раённага савета. Петравец зарабляў трохі больш за 1400 рублёў на месяц.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі прайшлі затрыманні арганізатараў дамоўных матчаў. 5 студзеня супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй затрымалі ў Магілёве і Мінску ўдзельнікаў міжнароднай злачыннай групы. Гэтыя людзі займаліся арганізацыяй правядзеннем дамоўных гульняў у камандных відах спорту, пераважна ў футболі і валейболе. Незаконны прыбытак яны атрымлівалі з букмекерскіх кантор краін Заходняй Еўропы і Азіі. Крымінальныя справы распачатыя па артыкулах махлярства і подкуп удзельнікаў і арганізатараў прафесійных спартыўных спаборніцтваў і відовішчных камерцыйных конкурсаў. Пад вартай 3 падазраваных – былыя прафесійныя спартсмены. МУС высвятляе асобы ўсіх удзельнікаў злачыннай схемы і прапануе ім самім добраахвотна і ініцыятыўна звяртацца да праваахоўнікаў. Папярэдні раз пра выкрыццё злачыннай схемы дамоўных матчаў Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі заяўляла ў ліпені 2016 года. У кастрычніку 2017-га былі асуджаны 15 чалавек. Яны атрымалі або абмежаванне волі, або штрафы. Летась Беларуская федэрацыя футбола пажыццёва дыскваліфікавала гэтых людзей. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.